ընթրիք նորվա մեջ այն միակ ժամն էր, երբ Ջոնին հանդիպում էր կրտսեր եղբայրներին և քույրերին։ Դա նրա համար իսկապես հանդիպում էր, որովհետև նա ծեր էր, իսկ քույրերն ու եղբայրները վիրավորվելու չափ ջահել։ Տղային զայրացնում էր նրանց չափազանց անհասկանալի երիտասարդությունը։ Նա չէր հասկանում այն, իսկ սեփական մանկությունը գտնվում էր շատ հեռավոր անցյալում։ Նա նման էր ծեր ու դյուրաբորբոք մի մարդու, որին ջղայնացնում էր ջահելների վայրակ չարաճճիությունը, որ նրան իսկական հիմարություն էր թվում։ Նա զայրացած լուռ հակվում էր ափսեի վրա, մխիթարվելով այն մտքից, որ նրանք էլ շուտով կգնան աշխատանքի։ Այդ բանը նրանց կկոտրի, կդարձնի պատկառելի ու լուրջ միտ, ինչպիսին ինքն է։ Բոլոր մահկանացուների պես Ջոնին էլ ամեն ինչ չափում էր իր արշինով։ Ընթրիքի ժամանակ մայրը զանազան եղանակներով, անվերջ կրկնություններով բացատրում էր, թե ինքը ինչ ճիք է թափում նրանց համար։ Ուստի, երբ աղքատիկ ընթրիքը վերջացավ, Ջոնին թեթևացած ետ քաշեց աթոռը և վեր կացավ։ Բայց հեռու չգնաց, այլ նստեց արմուտքի մոտ, կորացնելով նեղ ուսերը, արմունկները հենելով ծնկներին, կզակը դնելով ափերի մեջ։ Նա նստել էր և ոչ մի բանի մասին չէր մտածում, պարզապես հանգստանում էր։ Նրա գիտակցությունը կիսաքուն վիճակում էր։ Նրա եղբայրներն ու քույրերն էլ փողոց դուրս եկան, և ուրիշ երեխաների հետ միասին սկսեցին աղմկալից մի խաղ։ Անկյունի էլեկտրական լապտերը պայծառ լույս էր սփռում զվարճացող երեխաների վրա։ Նրանք գիտեին, որ Ջոնին բարկացած է և շարունակ զայրանում է, բայց ասես մի ինչ-որ սատանայի ճուտ դրդում էր, որ ջղայնացնեն նրան։ Երեխաները բռնում էին իրար ձեռքերից և ոտքերով չափ տալով նրա երեսին երգում էին անիմաստ ու վիրավորական երգեր։ Ջոնին սկզբում պատասխանում էր կոպտությամբ և հայհոյանքներ էր թափում նրանց հասցեին, մի բան, որ սովորել էր իր վարպետներից։ Տեսնելով, որ դա անօգուտ է, և հիշելով իր արժանապատվությունը, նա նորից խորասուզվեց մռայլ լրակեցության մեջ։ Նախաձեռնողը Ջոնիի տասնամյա եղբայր Վիլին էր, որն ընտանիքում նրանից հետո երկրորդն էր։ Ջոնին նրա նկատմամբ առանձնապես քնքուշ զգացմունքներ չէր տածում։ Նրա կյանքը շուտ էր մթագնել, Վիլիին մի որևէ բանում միշտ զիջելու և իսեր նրան ինչ-որ բանից հրաժարվելու անհրաժեշտությունից։ Ջոնին գտնում էր, որ Վիլին շատ է պարտական իրեն, և որ նա ապերախտ տղա է։ Այն հեռավոր ժամանակներում, երբ Ջոնին կարող էր խաղալ, Վիլիին խնամելու անհրաժեշտությունը նրանից խլել էր մանկության զգալի մասը։ Վիլին այն ժամանակ մանուկ էր, իսկ մայրը, ինչպես և հիմա, օրվա մեծ մասը աշխատում էր ֆաբրիկայում։ Ջոնիի վրա դրված էր և հոր և մոր պարտականությունները, և այն, ինչը Ջոնին զիջում ու հրաժարվում էր, ըստ երևույթին օգուտ բերեց Վիլիին։ Նրա այտերը վարդագույն էին, կազմվածքը ամուր, հասակով մեծ եղբոր չափ և նույնիսկ ավելի պնդակազմ։ Թվում էր, թե մեկի կյանքի ուժը ամբողջապես անցել էր մյուսի մարմնի մեջ, և ոչ միայն մարմնի մեջ։ Ջոնին հյուծվել մաշվել էր, կորցրել էր իր կենսուրախությունը, իսկ փոքր եղբայրը եռում էր էներգիայի առատությունից։ Ծաղրական երգը հնչում էր ավելի ու ավելի բարձրաձայն։ Վիլին պարելով խցկվում էր ավելի ու ավելի առաջ և լեզու էր ցույց տալիս։ Ջոնին նախ ձեռքը արագորեն ձգեց, բռնեց եղբոր վզից, միաժամանակ բռունցքով հարվածեց նրա քթին։ Դա մի ողորմելի և ոսկրոտ բռունցք էր, բայց որ խփում էր ցավ պատճառելով։ Այդ մասին վկայում էր դրանից հետո լսվող հուսահատ լացը։ Երեխաները ահաբեկված ճիչ բարձրացրին, իսկ Ջեննին, Ջոնիի քույրը, նետվեց դեպի տուն։ Ջոնին հրեց Վիլիին, զայրացած աքացի տվեց նրան, ապա գլորեց և մի քանի անգամ նրա դեմքը տրորեց հողերի մեջ։ Այստեղ մայրը վրա հասավ և մայրական զայրույթի անուշ փոթորիկ տեղաց Ջոնիի գլխին։ «Իսկ ինչու ինձանից ձեռք չի քաշում»՝ պատասխանում էր Ջոնին նրա կշտամբանքներին։ «Միթե չի տեսնում, որ ես օգնած եմ»։ «Ես քո հասակին եմ»՝ բղավում էր Վիլին գալարվելով մայրական գրկում, արցունքներով ողողված, կեղտոտ ու արյունով շաղախված դեմքը դարձնելով դեպի եղբոր կողմը։ «Ես արդեն քո հասակին եմ և դեռ ավելի կմեծանամ. այն ժամանակ կդնգսեմ քեզ, և այն էլ ոնց,
Չէր լինի գնա իր աշխատանքի, եթե այդպես մեծես,
զայրանալով պատասխանեց Ջոնին։
Քեզ աշխատանքն է պակասում։ Ժամանակն է, որ դու էլ աշխատես։ Թող մայրիկը քեզ տեղավորի։
Բայց նա դեռ փոքր է, բողոքեց մայրը։ Նրա աշխատելու ինչ ժամանակն է։
Ես ավելի փոքր էի, երբ սկսեցի աշխատել։
Ջոնին ուզում էր բերանը բաց անել, ուզում էր արտահայտել իր վիրավորանքը, բայց միտքը փոխեց։ Նա մթագնաց շուռ եկավ և մտավ տուն, որ քնի։ Նրա սենյակի դուռը բաց էր, որպեսզի խոհանոցի ջերմությունը ներս թափանցի։ Հանվելով կիսախավարում, նա լսում էր, թե ինչպես էր մայրը խոսում հարևանուհու հետ։ Մայրը լաց էր լինում, և նրա խոսքին հաջորդում էին խղճու քեց կլտոցներ։
«Չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում Ջոնիի հետ»,
լսում էր նա մոր խոսքերը։
«Երբեք նրան այդ վիճակում չեմ տեսել. միշտ էլ եղել է հրեշտակի պես համբերատար. Հիմա էլ խելոք է»,
շտապեց արդարացնել նրան մայրը։
«Աշխատանքից չի խուսափում, իսկ ֆաբրիկա գնաց շատ վախասակից. Եվ միթե ես մեղավոր եմ. Շարունակ մտածում ես, թե ինչ անես, որ լավ լինի»։
Խոհանոցից նրա ականջին դարձյալ հեծ կլտոցներ հասան, և Ջոնին աչքերը փակելով փնթփնթաց.
«Այո, իհարկե չէի խուսափում»։
Հետևյալ առավոտ մայրը նրան նորից պոկեց քնի ամուր գրկից, հետո նորից հաջորդեցի նախքատիկ նախաճաշը, խավարի մեջ տանից դուրս գալը և առավոտվա դժգույն լույսը, որին նա շրջվեց մեջքով և մտավ ֆաբրիկայի դարպասից ներս։ Բազմաթիվ ու միատեսակ օրերից ևս մեկ օր։ Բայց Ջոնիի կյանքում նաև փոփոխություններ էին լինում, երբ նրան նշանակում էին ուրիշ աշխատանքի կամ երբ հիվանդանում էր։ 6 տարեկան հասակում նա պահում խնամում էր Վիլիին և մյուս փոքրիկներին։ 7 տարեկանից գնաց ֆաբրիկա, որ կոճերի վրա թել էր փաթաթի։ 8 տարեկանում աշխատանքի անցավ մի ուրիշ ֆաբրիկայում։ Նոր աշխատանքը զարմանալի կերպով թեթև էր։ Հարկավոր էր միայն նստել փայտը ձեռքին և կարգավորել կողքով անցնող գործվածքի հոսքը։ Այդ հոսքը դուրս էր գալիս մեքենայի երախից, հասնում էր տակ թմկագլանին ու անցնում գնում էր հեռու ինչ-որ տեղ։ Իսկ Ջոնին շարունակ նստած էր լինում միևնույն տեղում, գազային լամպի կուրացուցիչ լույսի տակ։ Չէր տեսնում օրվա լույսը, և ինքն էլ դառնում էր մեխանիզմի մի մասնիկը։ Չնայած ցեխի խոնավ ջերմությանը, Ջոնին այդ աշխատանքում իրեն երջանիկ էր զգում, որովհետև դեռ երիտասարդ էր, կարող էր երազել և մխիթարվել անուրջներով։ Նա կախարդական անուրջներ էր հյուսում, դիտելով, թե ինչպես էր շեղարշե գործվածքը անընդհատ հոսում իր մոտով։ Բայց աշխատանքը չէր պահանջում ոչ շարժումներ, ոչ էլ մտավոր ուժերի լարում, և նա ավելի ու ավելի քիչ էր երազում, իսկ նրա միտքը բթանում ու ընդարմանում էր։ Այնուամենայնիվ նա շաբաթական վաստակում էր $2, իսկ $2 կազմում էր հենց այն տարբերությունը, որ կար քաղցի ու քրոնիկական թերասնման մեջ։ Բայց երբ 9 տարին լրացավ, նա կորցրեց այդ աշխատանքը։ Պատճառը կարմրուկն էր։ Ապաքինվելուց հետո նա մտավ ապակու գործարան։ Այստեղ վճարում էին ավելին, բայց դրա փոխարեն պահանջվում էր հմտություն։ Աշխատում էին գործարքային սիստեմով, և նա ինչքան ավելի արագ էր աշխատում, այնքան ավելի շատ էր վաստակում։ Այստեղ կար շահագրգռվածություն, և դրա ազդեցության տակ Ջոնին դարձավ հրաշալի աշխատող։ Այս գործը ևս դժվար չէր, ապակեխցանները պետք էր կապել փոքրիկ շշերին։ Ջոնիի գոտուց կախված էր թելերի փունջը։ Շշերը նա սեղմում պահում էր ծնկների արանքում, որ կարողանա աշխատել երկու ձեռքով։ Նստելուց ու կռանալուց նրա նեղ ուսերը կորացան, իսկ կրծքավանդակը 10 ժամ շարունակ մնում էր սեղմված վիճակում։ Դա բացասաբար էր անդրադառնում թոքերի վրա, բայց փոխարենը օրական կապում էր 300 դյուժին շիշ։ Կառավարիչը շատ էր հպարտանում նրանով, և այցելուներ էր բերում, որ նայեն նրան։ 10 ժամում Ջոնիի ձեռքով անցնում էր 300 դյուժին շիշ։ Դա նշանակում էր, որ նա հասել էր մեքենայի կատարելության։ Վերացել էին ամեն տեսակի ավելորդ շարժումները։ Նրա բարակ ձեռքերի յուրաքանչյուր թափը, ոսկրոտ մատների մկանների ամեն մի շարժումը արագ էր ու ճիշտ։ Այդպիսի մի աշխատանք պահանջում էր մեծ լարվածություն, և Ջոնիի նյարդերը սկսեցին տեղի տալ։ Գիշերները քնի մեջ նա վեր էր թռչում, իսկ ցերեկը ոչ կարողանում էր ծրվել, այդ մտքերից ազատվել
և ոչ էլ հանգստանալ։ Նա միշտ գրգռված էր, և ձեռքերը ջղաձգորեն ցնցվում էին։ Դեմքը դարձավ հողագույն, իսկ հազը սաստկացավ։ Գործը վերջացավ նրանով, որ Ջոնին հիվանդացավ թոքերի բորբոքումով և կորցրեց աշխատանքը ապակու գործարանում։ Այժմ նա վերադարձել էր ջութի ֆաբրիկան, որտեղ ժամանակին սկսել էր իր աշխատանքը։ Այստեղ նա հույս ուներ, որ առաջ կգնա։ Նա լավ աշխատող էր։ Ժամանակի ընթացքում նրան կփոխադրեն Օսլայի ցեխը, իսկ հետո ջուլհականոց։ Այնուհետև կմնա միայն բարձրացնել արտադրողականությունը։ Այդ տարիներին մեքենաները ավելի արագ էին աշխատում, քան այն ժամանակ, երբ նա առաջին անգամ անցավ աշխատանքի։ Իսկ Ջոնիի միտքը քանի գնում ավելի դանդաղ էր աշխատում։ Նա այլևս չէր երազում անցած տարիների պես։ Մի անգամ նա սիրահարվեց։ Դա պատահեց այն տարին, երբ նրան նստեցրին դեպի թմբկագլանը հոսող գործվածքի հոսքը կարգավորելու։ Նրա սերը կառավարչի դուստրն էր, երիտասարդ մի աղջիկ։ Նրան տեսել էր միայն հեռվից, և այն էլ ընդամենը 5-6 անգամ։ Բայց դա նշանակություն չուներ։ Գործվածքի մակերեսին, որ հոսում անցնում էր նրա կողքով, նա պատկերում էր լուսավոր մի ապագա։ Արտադրողականության հրաշքներ էր գործում։ Հնարում էր արտասովոր մեքենաներ։ Դառնում էր ֆաբրիկայի դիրեկտոր, և վերջի վերջո գրկում էր իր սիրածին ու համեստորեն համբուրում ճակատը։ Այս բոլորը վերաբերում էր վաղեմի ժամանակներին, երբ նա այսքան ծեր ու հոգնած չէր և դեռ կարող էր սիրել։ Բացի այդ, աղջիկը ամուսնացավ և գնաց, իսկ նրա զգացմունքները բթացան։ Այո, դա հիանալի ժամանակ էր, և նա հաճախ հիշում էր այնպես, ինչպես ուրիշները հիշում են մանկությունը, երբ նրանք հավատում են փերիների գոյությանը։ Ջոնին չէր հավատում փերիներին և Սանտա Քլաուսին։ Նա միամտորեն հավատում էր ժպտացող ապագայի այն պատկերներին, որոնցով նրա երևակայությունը նախշում էր շեղարշե գործվածքը։ Ջոնին շատ վաղ դարձավ չափահաս։ Նրա պատանեկությունը սկսվեց 7 տարեկան հասակում, երբ ստացավ իր առաջին ռոճիկը։ Նրա մոտ երևաց անկախության որոշ զգացում, և մոր ու որդու միջև եղած հարաբերությունները փոխվեցին։ Նա վաստակում էր իր հացը, ապրում իր աշխատանքով, և կարծես թե հավասարվում էր մորը։ Չափահաս, իսկական չափահաս, նա դարձավ 11 տարեկան հասակում, երբ 6 ամիս աշխատեց գիշերային հերթափոխությունում։ Գիշերային հերթափոխությունում աշխատող ոչ մի երեխա չի կարող երեխա մնալ։ Նրա կյանքում կարելի է թվել մի քանի կարևոր դեպքեր։ Մի անգամ մայրը նրա համար գնեց Կալիֆորնիայի Սև Սալոր։ 2 անգամ նա պատրաստեց եփած կրեմ։ Դրանք կարևոր դեպքեր էին։ Նա քնքշությամբ էր հիշում այդ մասին։ Հենց այն ժամանակ էլ մայրը պատմեց նրան մի արտասովոր ուտելիքի մասին և խոստացավ երբևիցե պատրաստել։ Ուտելիքը կոչվում էր լողացող կղզի։ Դա եփած կրեմից ավելի համեղ կլինի, ասաց նա։ Ջոնին տարիներ շարունակ սպասում էր, թե երբ սեղան կնստի և կուտի լողացող կղզի։ Սպասեց այնքան, մինչև որ այդ հույսն էլ անցավ անիրականանալի երազների շարքը։ Մի անգամ փողոցում նա գտավ 25 սենթանոց մի դրամ։ Դա նույնպես խոշոր, նույնիսկ ողբերգական մի դեպք էր նրա կյանքում։ Նախքան դրամը վերցնելն արդեն գիտեր, թե ինչ պետք է անի։ Տանը ինչպես միշտ ուտելու բան չկար, և պետք է այն տուն տաներ, ինչպես շաբաթօրերը տանում էր աշխատավարձը։ Ստույգ ճանապարհը պարզ էր, բայց Ջոնին գրպանի փող երբեք չէր ունենում, և նրան տանջում էր քաղցրի կարոտը։ Նա կոնֆետի կարոտ էր քաշում, որ ստանում էր միայն հանդիսավոր օրերին։ Ջոնին չէր փորձում ինքն իրեն խաբել։ Նա գիտեր, որ գիտակցաբար հանցանք է գործում, երբ 15 սենթը շռայլում էր կոնֆետի համար։ 10 պահեց ապագայի շվայտության համար, բայց փող պահելու սովորություն չունենալով նա կորցրեց։ Դա պատահեց հենց այն ժամանակ, երբ խղճի խայթը չարաչար տանջում էր նրան։ Եվ այդ բանը նա համարում էր պատիժ ի վերուստ։ Նա սարսափով զգաց ահավոր ու ցասկոտ աստվածության մոտիկությունը։ Աստված տեսել էր և աստված անմիջապես պատժել էր, զրկելով նրան նույն մեղսագործության պտուղներից։ Ջոնին մտովի միշտ անդրադառնում էր այդ դեպքին որպես իր միակ ոչրագործությունը։ Եվ ամեն անգամ այդ կապակցությամբ նորից էր խղճի խայցկում։ Դա նրա մեղքերով լի գաղտնիքն էր։
Միաժամանակ հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին, որ նա չէր կարող ափսոսանք չզգալ։ Նա դժգոհում էր գտած դրամը վատնելու եղանակից։ Այդ դրամով կարելի էր շատ ավելի բան գնել։ Եթե իմանար աստվածային հատուցման արագությունը, նա կշրջանցեր Աստծուն, ծախսելով ամբողջ 25-անոցը միանգամից։ Նա մտքում հազար անգամ տնորինում էր այդ 25 սենթը և ամեն անգամ ավելի շահավետ ձևով։ Կար մի ուրիշ վերհուշ, հեռու և մշուշապատ, բայց հորանգուտ ոտքերը այն միշտ տրորել էին նրա հոգու մեջ։ Դա ավելի շուտ նման էր մղձավանջի, քան հիշողության, մի ինչ-որ իրական դեպքի մասին, ավելի շուտ դա մի ատավիստական հիշողություն էր, որ մարդուն ստիպում է քնի մեջ հասնել այն ժամանակներին, երբ նրա նախնիները ապրում էին ծառերի վրա։ Այդ հիշողությունը երբեք չէր այցելում Ջոնիին ցերեկվա լույսով, երբ նա արթուն էր լինում։ Այն գալիս էր գիշեր ժամանակ, անկողնում, այն պահին, երբ նրա գիտակցությունը մարում էր սուզվելով քնի մեջ։ Նա արթնանում էր երկյուղի մեջ, և առաջին սարսափելի րոպեին նրան թվում էր, թե պառկած է մահճակալի լայնքով, ոտքերի մոտ։ Մահճակալում երևում էին հոր և մոր աղոտ պատկերները։ Ջոնին չէր կարողանում հիշել, թե ինչպիսի տեսք ուներ հայրը։ Հոր մասին միայն մի բան գիտեր։ Հիշում էր, որ նա ուներ բիրտ ու անգութ ոտքեր։ Վաղ հիշողությունները դեռ մնացել էին նրա ուղեղում, բայց ավելի ուշ հիշողություններ գոյություն չունեին։ Բոլոր օրերը միատեսակ էին։ Երեկվա օրը կամ անցյալ տարին հավասար էին հազարամյակին կամ րոպեին։ Երբեք ոչ մի բան չէր պատահում։ Ժամանակի ընթացքը նշող դեպքեր չկային։ Ժամանակը չէր սահում։ Այն կանգնած էր նույն տեղում։ Շարժման մեջ էին միայն անհանգիստ մեքենաները, բայց դրանք էլ ոչ մի տեղ չէին գնում, թեև պտտվում էին ավելի ու ավելի արագ։